zeleno drvo u svetu plastike, zelena plastika u svetu sintetike.
Budi dan, nema šta.
Čisto porodične situacije.
Apsolutno tako.
Pa jedna trbušna plastačica.
I to je to.
Plastika, ovaj, emisija, zakon akcije i reakcije.
Brano se dobnovaca.
Sirenaj za došao neko s raznovrsniju muziku.
U faktoru 2 do 2,5.
Verovatno.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je sintetički svet.
U Stambolu na Bosporu podržam tebi. Duša mu je na uvoru.
U stvari nije. Ali pitanje je, otkud sebi ti Deutsche nese na Bosforu? Tačnije u Istanbulu, upitaće se mnogi slušalci. Nemačka kompanija Deutsche Messe iz Hanovera organizuje oko 80 sajmova, ali je poznata pre svega po dve najveće takve prirede na svetu. IT sajmu, CeBIT i tehnološkom sajmu Hanover Messe. Najviše sajmskih manifestacija ono organizuje u samom Hanoveru, nekoliko njih u još dva nemačka grada, Bremen u Esenu, a ostale u 8 zemalja, Australiji, Brazilu, Kini, Rumuniji, Španiji, Švajcarskoj, Turskoj i Vijetnamu. Pored pravog CeBIT-a, organizuje još 3 CeBIT-a u Istanbulu, Sidneju i Šangaju, kojima se 2003. i 2004. pridružuju sajam CeBIT Amerika, ali je lani otkazan zbog nerentabilnosti. Mi, 320. zakon akcije reakcije, ne otkazujemo. Mada nije rentabilan, bar je tehnološki komunikativan. Pa onda, izvolite, uđite. Ne samo što je početak emisije bio cebitsko-bosforski, nego i sizarsko-sisterski. A što se radnje tiče, on pomaže da se komunikacija među ljudima usavrši i što duže očuva. Kontakt je bliski, ali neki put i tu daljina spara vredi. Međutim, njegova primjena postaje još univerzalnija.
What's novo, vesti? IT News.
Da vas pitam, kako ćete danas kupovati? Iz fotelje, kažu naši telešopovi, a možete i pomoću daljinca. Gledalci televizije uskoro će po prvi put biti u mogućnosti da pomoću svog daljinskog upravljača kupe neki proizvod koji se reklamira na kanalu koji gledaju. Nove usluge koje će uskoro pokrenuti britanski paket Sky Digital nose potencijal da transformišu ITV reklamnu industriju tako što će omogućiti gledalcima da kupe proizvod direktno preko poluminutne reklame. Nova interaktivna TV tehnologija omogućava korisnicima da ubace podatke sa svoje kreditne kartice pritiskom na crveni taster daljinca tokom reklame. Nakon toga pojavljuje se specijalni ekran gde se podaci mogu verifikovati preko interneta i tako kupiti reklamirani proizvodi. Spremite se za kupovinu preko daljinca.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
Pino, a sada Jim Fili o programima, i to TV programima, na mobilnim telefonima. Tekuća ponuda video zapisa za mobilne telefone prilično je skromna, ali će dve nove, nesaglasne tehnologije uskoro omogućiti da više kompanija ponudi emitovanje TV programa uživo. Tehnologija DVB-H, što označava Digital Video Broadcasting Handheld, koju podržavaju Motorola, Nokia i Intel, i Flow Forward Link Only, Qualcommovog odeljenja Media Flow USA, obećavaju emitovanje videozapisa na mobilnim telefonima. Obe tehnologije zahtevaju korištenje dopunskih mreža, pored postojećih 3G mreža. Današnje 3G mreže omogućavaju slanje podataka samo jednom primaocu, što je pogodno za pozive u kojima signal putuje od jednog prednika do jednog primaoca, ali se ne snalaze baš najbolje kada veliki broj korisnika zahteva isti sadržaj. Za svakog novog gledalca videozapisa potreban je dodatni propusni opseg. Tehnologija DVB-H i Flow 3G mrežama će omogućiti da podatke šalju u većem broju primalaca. Više primalaca će dobijati podatke iz jednog predajnika. DVB-H mreže u Americi prave kompanije Highwire i Model, ali još nijedan mobilni operator nije objavio planove za njihovo korištenje. Verizon se odlučio za tehnologiju Flow. Nove mreže trebalo bi da se pojave krajem ove i tokom sljedeće godine. Na putu su i nove tehnologije, a jedna od njih je TD-TV firme IP Wireless, finansira je kompanija Sprint i ona bi trebalo da radi preko postojećih 3G mreža. Možda ste čuli i priče o kompanijama koje koriste tehnologiju WiMAX, poznatiju kao 802.16, dakle, bežični i širokopojasni standard s većim dometom od Wi-Fi standarda 802.11 za prenosive uređaje, ali ni o njenoj primjeni još nema zvaničnih najava.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Visiboard. Mikro. Mikro.
Umjesto te programa svojim mobilnim telefonom iz adres buka pozivam Stacey Ferguson, London Beach. Priča o Voji Antonijicu, njegove male škole digitalne elektronike izazove veliko interesovanje nakon prošle emisije Zakon akcije i reakcije. Naravno, to nije ni slučajno. Voja Antonijic je čovjek koji je napravio prvi domaći mikroračunar Galaksija još za novu 1984. godinu. Dakle, planovi za taj mikroračunar objavljeni su u prvom broju časopisa Računari u vašoj kući te 1984. godine, a računar se prodavao u kitu i napravilo ga u to vreme oko 7000 entuzijasta u tadašnjoj Jugoslaviji. Danas ne postoji ni jedan pisni muzej na internetu koji ne opisuje ovaj projekat. Međutim, nije samo to zasluga Voja Antonijica za razvoj uopšte mikroračunarske revolucije. Još mnogo, čak i mnogo više dao je na planu digitalne elektronike, zahvaljujući razvijenom sistemu Sherlock, seriju 3 mikroprocesorska kontrolera za upravljanje radom procesora za obradu filmova, mikroprocesorskim alarmnim centralama za unutrašnju zaštitu, mikroprocesorskim logičkim sondama itd. E pa, isti Tevo Antonić odlučuje da otvori školu digitalne elektronike o kojoj je bilo reći u prošlom zakonu akcije i reakcije, a danas evo još par dodatnih podataka koje mi je saopštio lično Voja. Pre svega ja bih vas podsjetio da se ne radi o još jednoj školi kompjutera, jer se ova škola neće baviti funkcijom kompjutera, nego strukturom digitalnih sklopova i mikroprocesora. Planovi za školu za digitalnu elektroniku razrađuju se još od početka 2006. godine. Dakle, ove godine pripreme su u toku, a prva grupa polaznika spremna je za akciju. Tekstovi i časovi su PC izlaze paralelno sa odvijanjem nastave u digitalnoj školi elektronike. U toku je razrada programa nastave, mnogi detalji su već utvrđeni. Polaznici će biti podeljeni u dve grupe, početnu i naprednu. Svaka grupa posjećivaće predavanja 3 puta nedeljno, po 3 časa. Ukupno trajanje tečaja svake grupe bit će 10 nedelja, dakle svaka grupa će imati po 90 časova. Termini će biti naravno u večernjim časima, mada postoji mogućnost uvođenja pre podne grupe ako broj prijavljenih polaznika bude to zahtevao. Po završetku škole, svaki učenik koji položi ispit dobit će diplomu. Program početne grupe biće takav da se ne zahtjeva nikakvo preznanje polaznika pri upisu osim osnovnog snalaženja u radu za računarom, kao što recimo rukovanje mišem i tastaturom, otvaranje i kopiranje datoteka i rad u nekom od programa za obradu teksta. Za upis u naprednu grupu bit će neophodno poznavanje osnova brojnih sistema, teorije rada digitalnih kola i mikroprocesorskih periferala, snalaženje u adresnom prostoru, kao i minimalno iskustvo u praktičnom radu. Ovo će se provjeravati pre upisa u razgovoru sa svakim kandidatom za naprednu grupu. Predavanje će se održavati u grupama od po 7 polaznika. Svako će imati svoj kompjuter, sav neophodan alat, ne samo lemericu i mehanička pomagala za praktičan rad, nego i elektronski merni i merni dijagnostički alat, mali razvojni sistem, ogledne pločice sa mikroprocesorima i ulazno-izlaznim periferalima, emulator i programator, ispravljač itd. Biće obezbeđene sve elektronske komponente i materijal za praktičan rad. Sve što učenik napravi tokom praktičnog rada ostaće u njegovom vlasništvu, bez obzira na to da li je koristio svoj ili školski materijal. Sjajno! My heart gets a beat today. Eto, danas se čuli malo više detalja o školi za digitalnu elektroniku koju otvara Voja Antonić. Kao što je već rečeno, svako će imati svoj hardverski i softverski alat, pa će u praktičnom delu obuke moći da se bez uznemiravanja posveti svom projektu. Tu su i lemilica, merni instrument, logička sonda, emulator EPROM-a, PIC programator i naravno kompjuter na kome je instalirana sva softverska podrška. Iz kompanije Microchip koja proizvodi poznatu familiju mikrokontrolera PIC Micro, naručen je određeni broj hardverskih raznih alata kao što je InCircuit Debugger ICD2 koji omogućava postavljanje prekidnih tačaka u programu i uvid u stanje registara ili demonstracija ploča PIC DEM 2 Plus sa standardnom ulazno-izlaznim periferalima koji će svako moći da konfiguriše po svojoj volji i da upisuje svoj program u memoriju njenog mikrokontrolera. Ova oprema bit će korišćena za praktičan rad na projektima, a za teorijsku nastavu bit će dovoljni projektor uz softverske simulatore sa glavnog računara i ogledni sklopovi za prezentaciju. Neki zanatski postupci koje također potrebno upoznati da bi se ovladalo praktičnim aspektima digitalne tehnologije bit će objavljeni u maloj radionici koja se nalazi u susednoj prostoriji škole za digitalnu elektroniku. I šta reći na kraju? Voja Antonić najavio i seriju specijalnih udžbenika koje će izdavati časopis koji će izdavati kuća PC Press, ali je zbog ostalih obaveza oko pripreme škole neizvesno kada će svaki od njih biti završen, ali bit će tek da znate. Ne treba očekivati da će oni ugledati svetlost dana pre nego što prvih nekoliko generacija polaznika završi ovu školu, ali će i prema njima bi škola ispuniti obavezu da i makar sa zakašnjenjem pošalje primjerke knjiga. Ove knjige bit će dostupne i širokoj publici, dakle i onima koji nisu polaznici škole, s tom razlikom što ih oni neće dobijati besplatno. Veoma mi je drago što sam u protekloj ovoj emisiji elaborirao temu zvanu Škola za digitalnu elektroniku Voja Antonića. Kako zbog originalnosti ideje, jer to je prva takva škola na našim prostorima, tako i zbog čovjeka koji tu školu otvara. O njegovoj školi za digitalnu elektroniku može da se ispriča priča, ali o njemu i njegovom profesionalnom životu i ulozi u računarskoj revoluciji može da se napiše roman. Više o svemu ovome, a i o samo Voji možete saznati na sajtu Parallax.eu, pa umjesto svih drugih linkova, telefonskih, adresnih i tako dalje, mogu da vas uputim zaista od srca na sajt Parallaxa. Dakle, adrese www.parallax.co.eu. Uživajte u vojnom svetu.
Vidi se da će škola imati i svoja iznenađenja. Za sada samo da kažemo da se radi u grupama od po 7 polaznika i da su predavanja 3 puta nedeljno.
Da, predavanja su 3 puta nedeljno po 3 časa. Jedan kurs tečaj traje 90 časova, to znači nešto malo manje od 2,5 meseca. Radi se sa 7 učenika. Mislim da je to dobar broj otprilike, da je sa tim brojem moguće očuvati dobru komunikaciju, pratiti dobro rad svakog od tih učenika i ono što je meni važno, uživati u tom radu, jer da nije toga ne bih ni počinjao cijel projekt.
Samo da kažemo da je korisna adresa.
To su tri dupla ili šest odličnih: www.digitalent.info. Da kažem da je Digitalent kovanica od reči digital i talent, pretpostavljam da je to bilo jasno već od samog početka.
Ili na telefon 344-3366, je li tako?
Tako je.
Ako je po nekima prava osnova za brak nedostatak međusobnog razumevanja, onda je za duži bračni život sa vojnom digitalnom školicom potrebno ipak veliko razumevanje svega onoga što se događa u svetu hardvera. U sljedećoj emisiji Zajerov intervju sa Vojom Antonićem koje je napravio Violeta, a u ovoj nastavljamo dalje da digitalno grmimo. Bob Dylan, ovogodišnji, Thunder Over the Mountain. Gonna make a lot of money, gonna go up north. I'm planting a harvest, what the earth brings forth. The hammer's on the table, the pitchfork's on the shelf. For the love of God, I take pity on yourself. Island iz leta 2006. sa Thunder Over the Mountain. A sad zamislite da vam je, da mi umjesto Boba Dilana pevala četkica za zube.
News.
Neki bi rekli, trljaj i uživaj, a radi su stvari o MP3 četkici za zube. Nova luda spravica kompanija Hasbro dolazi pod imenom Tooth Tunes MP3 Toothbrush. Nije teško zaključiti da se radi o četkici za zube sa ugrađenim MP3 playerom. Preciznije, ona se koristi činjenicom da je ljudska vivica odličan provodnik zvuka. Zvučni talasi se preko vrha četkice prenose do zuba, zatim preko vidice do ušiju. Tako, samo korisnik ima prilike da uživa u stereo zvuku, dok će posmatrači čuti tek zujanje nalik zvuku običnih električnih četkica za zube. Kompanija inače ovu tehnologiju testirala oko 6 godina na lizalicama, viljuškama, kašikama itd. A mi smo međuvremenu videli na podvodnim MP3 playerima i sličnim spravicama. Muzika, tačnije samo jedna pesma, pohranjena je na memorijskom čipu smeštenom u telu četkice. Čip se naravno lako može zameniti kada originalna pesma dosadi, a moguće birati između 20 numera popularnih izvođača pop muzike kao što su Destiny's Child, Survivor, Black Eyed Peas, Let's Get It Started i tako dalje. Hasbro pregovara i sa mnogim drugim zvezdama. Tako će marljivo trljanje zubića postati zaista zabavno za najmlađe, koji su primarna ciljna grupa rastajane četkice za zube. Što je još važnije, ona će pevati tačno 2 minuta, upravo onoliko koliko zubari preporučuju da pranje zuba mora da traje. Prodaje u SAD počinje u vreme božnjih praznika, a kada se na sve navedeno u obzir uzme i cena od svega $10, ne sumnjamo u odlične rezultate trljanja i uživanja. Com i GSM Info. Dance at and hangers on. A sada kolumnirajmo malo pred kraj 2006. časopis PC za računarske profesionalce. Što obično rade glavni i odgovorni urednici naših IT magazina? Obično pišu kolumne. Mada, znam mnoge koji popunjavaju mnoge druge nepopunjene kutke svojih magazine, kao što recimo Dejan Ristanović. Ali ovoga puta, moj omiljeni zvir u kolumne glavnih urednika, pa ću tako i danas čuti što piše Dejan Ristanović u najnovem broju časopisa PC pod naslovom Beta godina. A beta godina se bliži kraju. Sa njom također i priča o čudno imenovanim verzijama programa koje su skoro gotove, ali vreme za prave stvari. A lavina koja će pokrenuti pomalo učmalu računarsku industriju krenula je pred samo zaključenje ovog broja PC-a, izlaskom Internet Explorera 7, finalne verzije. Internet Explorer je imao burnu mladost, ali se ozbiljno zapustio kada je došao u zrelije godine. Tokom 90-ih, dok se Microsoft borio za dominaciju na internet sceni, nove verzije su stizale jedna za drugom, a kada je tron osvojen, aktualna verzija je zaleđena na njemu. Do juče smo koristili Internet Explorer 6, koji je nastao pre 5 godina, a i tu šesticu smo u PC-u broj 72 ocenili aktualnom parolom "Mnogo je isti". Dono je tek neznatna unapređenja u odnosu na verzije 5.5 iz jula 2000. Period od 5 godina je u računarskom svetu ogroman, pa Internet Explorer 7 stiže na značajno drugačije tržište. Već prvog dana je ponižen otkrivanjem gadnog sigurnosnog propusta koji je, da ironija bude veća, već pronalažen u verziji 6 i tamo otklonjen, a web dizajneri se hvataju za glavu zbog sitnih nekompatibilnosti novog brauzera sa starim sajtovima. Znam jednog koji je preventivno uzeo 7 dana odmora da ne bude na udaru dok se web ruši. No, sve je to deo posla. Navikao sam da se u danima nakon instalacije nove verzije softvera, na koje sve drugačije, intenzivno pitam šta mi je to trebalo i da trošim vreme tražići načine da zamenim ono što je usput izgubljeno. Recimo, Internet Explorer 7 se okrenuo RSS feedu i ukinuo opciju Synchronize. To je trebalo naći, srećom besplatni, web monitor. Te kasnije u prvi plan dolaze nove stvari i njihova primjena. Pa još jednom bude potvrđena činjenica da IT industrija propada čim stane i da se teza o starom računaru koji sasvim dobro radi ne može i ne sme dugo održati. Kada osjetimo sve ono što donose Windows Vista, Microsoft Office 2007, pa i prva lasta koja najavljuje IT proleće zvana Internet Explorer 7, Nećemo žaliti novac uložen u novi računar i novi softver, niti vreme potrebno za njihovo savladavanje i prilagođavanje našim potrebama. Novi kompjuteri i novi softver predstavljaju veliku priliku za čitavu IT industriju, pa i za računarske časopise. Mi taj izazov prihvatamo. Stalni rast tiraža omogućuje PC-u da od ovog meseca pređe na novu tehniku štampe, a nju će pratiti i fina štelovanja sadržaja, kako bismo vas efikasnije i kvalitetnije informisali o onome što dolazi. U nadi da će vam se dopasti nova rubrika PC at Home, prozor u primjene koje danas pokreću IT svet, nastavljamo da radimo na projektima koje ćemo predstavljati sljedećih mjeseci. Kaže glavni i odgovorni urednik časopisa PC Dejan Ristanović u svojoj najnovijoj kolumni.
Zakon akcije
i reakcije.
Deep Stereo, Blackout Falls. A sada, umjesto zamračenja dolazi prosvjetljenje u obliku najnovije audio posljedke koje je stigao u Zairov mailbox. Naime, treba da znate sljedeće. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zair, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Razvoj GDA, ozbiljno preti da iz upotrebe ispaće najomraženije, ali svakako neophodne rekvizite ženskog pola, vagu i mejcer. Dame već sada mogu da krenu u kupovinu sigurno da će svoju željenu garderobu dobiti bez dosadašnjih mukotrpnih traganja, merenja, probe, svlačenja, a sve zahvaljujući visokoj tehnologiji. Za to pre svega treba da zahvale 3D uređaju za merenje telesne strukture. A sve je počelo na Američkom univerzitetu Auburn, na kome su se skeneri koristili za istraživanje oblika tela američkih žena. Od softvera za statičku analizu do uređaja koji bi industriji odrednih predmeta pomogao da premosti probleme u proizvodnji, bio je mali korak. Sad ovi skeneri ne samo da precizno uzimaju mere tela, već ih trenutno porede sa brojevima odeće i prilagođavaju modele, tako da skenirana figura izgleda baš kako bi njena vlasnica mogla poželjeti. Ova metoda ne samo da skraćuje vrijeme potrebno za izradu odeće po meri, već je idealna i za serijsku proizvodnju. Do sada je napravljeno nekoliko tipova uređaja za skeniranje tela. Prvi, pod imenom Interlift, instaliran je u aprilu 2005. godine u prodavnicama Lane Bryant i od tada je preko 11.000 žena pupasa bilo skenirano da bi se potom informacije o njihovim telesnim merama prosledile proizvođaču koji je za njih izradio odeću koja najviše odgovara njihovim proporcijama. Princip rada ovog skenera je naizgled veoma jednostavan. Prilikom rotacije oko osobe, skener obuhvata i obrađuje 200.000 tačaka na telu koje šalje u bazu podataka. Informacije iz baze se porede sa merama mušterije, a dobijeni rezultati se potom prosleđuju proizvođaču, koji na osnovu dobijenih parametara kreira i pravi idealnu odeću za tu osobu.
Da, a koliko je ova tehnološka inovacija uspješna, verovatno najbolje govori izjava jedne od zadovoljnih mušterija. Do sada sam verovala da su moji najveći prijatelji dijamanti. Od danas, to je definitivno body scanner.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Naravno, sada sledi Mobi kao uobičajena tačka na i. Mobi, kakvog davno nismo čuli. Ona je iz 95. Feeling so real.
Something's ever rocking, 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 something's ever rocking. Set it up, DJ.
Veliki medijski pomak za 95. godinu prošlog veka, Mobi, Feeling So Real. Ovog časa i vi imate šanse da napravite jedan mali medijski pomak uz pomoć programa Media Monkey. O, o čemu se ovdje radi? Čućete u emisiji. Zakon akcije i reakcije. Ivan Trajković je sebi dao zadatak da nas upozna sa nekim freeware programima, pa da mu dozvolimo da to i učini. Danas je odabrao da ispriča par reći o programu Media Monkey. Media Monkey, zapamtite. Media Monkey je verovatno najsvebuhvatniji media player na softverskoj sceni, kaže on. Posjeduje ogroman broj opcija, a najviše podsjeća po načinu rada na Real One player. Ono što ga izdvaja, verovatno je najbrže moguće pretraživanje media fajlova i njihova organizacija u biblioteku, takozvanu Media Library. Koristi direktan rad s Direct Sound driverima, te vam se s ovim programom neće desiti da otkaže poslušnost. Media Monkey ima veoma lep, plavi interfejs i podsjeća na klasično Windows okruženje i prozore. Player se može odvojiti od ostatka programa i nezavisno koristiti, a za vreme reprodukcije audio fajlova u player prozoru, osim osnovnih komandi za reprodukciju muzike, možete vidjeti i pik metar. Sve u svemu, jako je tržište softverskih audio playera prilično prenatrpano, Media Monkey predstavlja dobrodošlo osveženje i može vam biti doista koristan, ako ne i jedini audio player. Zapazite freeware program pod imenom Media Monkey. Media player koji možete pronaći na netu ako se malo potrudite i ukucate Media Monkey u pretraživač Google, recimo. Hvala Ivanu Trajkoviću. Fino, a posle svega, a pre kraja prvog sata današnjeg zakona akcije i reakcije, čujemo i još jedno od...
Vesti.
Stop. Evo šta su komi GSM Info saznali. Sasvim su se pojavio DVD burner za bukvalno uništavanje optičkih medija. Jako na prvi pogled izgleda kao sasvim običan eksterni DVD rezač, Plex i Razer, renomirane kompanije Plexar, veoma je specifičan uređaj. Kako se već iz naziva može zaključiti, njegov laser ne služi za upisivanje i čitanje podataka, već za uništavanje narezanih diskova. Podržani su svi tipovi CD i DVD medija, sa izuzetkom DVD RAM standarda koji ovog puta izvukao živu glavu. Plexarov uništitelj neće fizički oštetiti čitav disk, jako su takve asocijacije prirodne za uređe ove namene, već koristi snažni laserski zrak da spali segmente upisanih podataka, nakon čega nesrećni medij ostaje trajno nečitljiv. Uništavanje je potpuno automatski proces i traje oko 3 minuta, kada je disk jednom obrađen. Plex Razer metodom lako ga je prepoznati po spaljenim koncentričnim krugovima na njegovoj površini. U želji da izbjegne eventualne pravne sporove, proizvođač se maksimalno potrudio da jasno obeleži destruktivnu prirodu ovog modela. Fioka drive-a ofarbana je u jarko narančastu boju, a tu su i upozoravajuće žute nalepnice. Plex Razer prvenstveno je namenjen institucijama koje drže do privatnosti podataka poput financijskih i vojnih organizacija, istraživačkih centara i slično. Ali sigurni smo da će biti privučeni paranoici među običnim korisnicima. Kako bilo u Velikoj Britaniji, cena ovog modela iznosi oko 110 funti. Ne treba je komentarisati. Svaki prosječan Srbin lako će doći do računice da se za isti rezultat velika ušteda u novcu i vremenu može postići nešto manje elegantnim metodama poput presavijanja diska preko kolena, polivanja istog toplim napitkom ili veštim baratanjem oštrim predmetima. Komi, GSM Info, jednom u dva meseca. Ma kada vam posla, jednom u dve nedelje. Super, kad je tako, YouTube čas. Završimo prvi sat sa Deep Charge, Supersonic Monster. A vi umeđu vremenu, ostanite uz uzajem. E sad da vidimo da li se umeđu vremenu nešto promenilo u svetu široko pojasnih veza. Steven Mains je odlučio da malo kroz lupu pogleda i ovu dimenziju našeg društvenog života. Uvek priključeni, još uvek ne. To je njegova konstatacija, a istovremeno i naslov priče. Jer u doba modernskog pristupa internetu pojava široko pojasnih veza delovala je kao nirvana. Neverovatna brzina u računarskom svetu, ona je uvek neverovatna, čak i kada je dobitak jedva primetan, nije bila jedina prednost. Veliki udeo trebalo je da ima i radost posjedovanja računara koji je povezan 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno ili, kako se to kolokvijalno kaže, uvek na vezi. Sada, kada je širokopojasni pristup svugde dostupan, čak donekle i na mobilnim telefonima, korisnici se sve više ponašaju kao da se zaista nalazimo u neprestano povezanom svetu. U stvarnosti naravno nije tako, i ako to nemate uvijek na umu, možete se naći u priličnoj nevolji. Spisak primjera je beskrajan. Web usluge na koje se oslanjate prilikom obavljanja veoma važnih zadataka, ali i za e-poštu, iznenada su privremeno nedostupne zbog rutinskog održavanja ili jednostavno ne rade satima. DSL ili kabelska veza nestane kada neko slučajno preseče kablove. Ako iskoračite iz oblasti koju pokriva vaš mobilni operator, možete samo da gledate kako crtice na ekranu nestaju. Vaš računar može da padne ili da se iznebuha isključi. Često se i vi sami isključite, na primjer, da biste se naspavali. Međutim, svet očekuje da i vi i vaš računar budete dostupni sve vreme. Ako još i možete da ignorišete kratku poruku ili e-poštu dok pokušavate da se usredsredite na nešto bitno, verovatno ćete odgovoriti na telefonski poziv koji će vas iznova prekinuti. Ako isključite telefon da biste se nakratko prepustili razmišljanju, kada ga ponovo uključite, zatrpat će vas snimljene poruke s neizostanim pitanjem gde ste dovraga bili. I ja sam tako nestrpljiv, kao i svi ostali. U posljednje vreme, međutim, izgleda da pogrešnu pretpostavku o neprestanoj vezi imaju pre svega proizvođači softvera, čiji se programi moraju javljati centrali za pomoć. Ako uključite prenosivi računar posle nekoliko nedelja, ekran će biti osvetljen kao božićna jelka s primedbama i zahtjevima koji se mogu svesti na pitanje gde ste bili. Nedavno sam putovao avionom, u kom nije bilo pristupa internetu. I kada sam uključio računar, prvo su blesnule poruke antivirusnog i protivšpijunskog softvera, koje su me obaveštavale da je tim paketima potrebno ažuriranje. Windows je potom insistirao da preuzmem neka specifična nova unapređenja. Očigledno je bio previše lenj da me tome obavesti kada je moj računar posljednji put bio povezan. Nijedan program nije registrovao da veza koja mu je navodno potrebna u to vreme nije uspostavljena. Kada sam se posle nekoliko dana izbivanja vratio kući, moj stoni računar je prošao kroz istu proceduru, ali je barem bio povezan. Ipak, program za mrežno pravljenje rezervnih kopija insistirao je na tome da se odmah baci na zakasnelo pravljenje kopija, a samo mi je usporio sistem. On nije osposobljen da zapamti da se pobrinuo za sve moje datoteke kada sam posljednji put isključivao računar. Koliko puta ste pokušali da se povežete na Wi-Fi, a dobili ste poruku o grešci prilikom povezivanja i potom primetili da ste zaboravili da pomenite prekidač koji uključuje radio? Ako pametni telefoni mogu da zatraže da ih uključite kada im naložite da obave nešto što nije moguće sa isključenom radio vezom, zašto to ne bi mogli da rade i računari? Vreme je da softver koji koristimo bude osposobljen da prepozna status računara, da li je isključen ili nije, povezan ili ne, sa znatno više mudrosti nego što je to sada slučaj. Vreme je i da prepozna da kolege i prijatelji koji sporo odgovaraju, možda trenutno spavaju, uživaju u prirodi, nisu na vezi ili nas namjerno ignorišu. Drugim rečima, da se ponašaju kao živa bića koja nisu uvek priključena. Kaže na kraju Steven Mains. Jer nedostupnost je i dalja realnost, bez obzira na to koliko ste povezani.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
A iz širokopojasnih muzičkih veza zakon akcije i reakcije stižu Early Years, So Far Gone.
Lifestyle.
Zovim.
Flight Level 320. Jel ovo je 320. Zakon akcije i reakcije. Spustili se na zemlju Early Years, So Far Gone. Sa njima je gotovo, ali ne i sa najnovijim vestima, pa se zato upitajmo.
What's novo? Vesti IT News.
A sada idemo u potragu za savršenstvom.
Why, buddy, listen.
Stakleni muzički diskovi.
It's my time now.
Na što vam to liči?
fucking...
Japanski inženjer Suenori Fukui i njegov kolega Mitsugu Ikeda posvetili su čitavu deceniju svojih života projektu staklenog diska koji bi mogao da promeni svet muzičkih medija. Ovi diskovi napravljeni su tako da traju večno, prelepo izgledaju i da obezbede vrhunski kvalitet reprodukcije zvuka. Kako je sam gospodin Fukui izjavio, njegova želja je bila da napravi disk koji bi mogao da ostavi u nasljeđe svojim unucima. U čemu je trik? Obični diskovi načinjeni od plastike nisu potpuno transparentni, pa čitanje informacije sa njih uz pomoć laserskog zraka nije 100% precizno. Uz to, oni se lako mogu oštetiti ako se ostave na jačem suncu ili u vlažnim prostorijama, a o grebanju da ne pričamo. Stakleni diskovi se pak odlikuju 100% transparentnošću, a to znači da grešaka u čitanju praktično nema, što teorijski povećava kvalitet reprodukcije zvuka. Na njih ne utiču vlaga i toplota, te praktično zauvek mogu ostati u savršenom stanju. Priča međutim ima i drugu stranu medalje. Obzirom da se ovi diskovi moraju veoma briživo ručno izrađivati, cena pojedinačnog staklenog medija iznosi čak oko 800 dolara. Jasno je dakle da će ih u nasljeđe dobiti samo unuci istinskih snobova među bogatim audiofilima, ukoliko se naravno proizvodni proces ne pojednostavi u skorije vreme. Usput, kompanija NNF Label, zadužena za tržišnu poziciju ovih ekskluzivnih medija u Japanu, već je pustila u prodaju prvi stakleni disk sa muzikom Johana Sebastiana Baha. Muzički kritičari koji su imali prilike da ga čuju tvrde da je iskustvo bukvalno identično živom nastupu simfonijskog orkestra. Dakle, spremite se za večne, atraktivne i preskupe staklene muzičke diskove. Informatičko-komunikacijne tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info. Jednom nedeljno. Bilo nekada, sada, jednom u dve nedelje. Velika sakrivalica sada. Hidden Cameras. Dead Holotune. Silence from you. It's like get the bird tune. Oh, I have been driven down by those nursery rhymes. Skrivenu kameru ćemo neke koji pobediti, ali skrivene štetočine. Kako se dok Dragan Čosić, urednik i voditelj, sada već nepostojeće emisije trećeg kanala RTS-a, Porozor, brani od skrivenih štetočina, od PSI štetočina. Prosto da su Dragan Čosić, urednik vodi emisije Power Rotor.
Ja,
ako iko nekog nije opet nego prvi put u današnjoj emisiji.
Da, ovo je sad za drugu emisiju.
Ako iko vodi računa o svom kompjuteru, onda računamo da ljudi poput doktora Čosića vode računa o svom. Kako se on brani, a kako se čuva od neprijatelja zvanog spyware, adware, virusi, trojanci i ostale šećećine.
Pa po principu higijena je pola zdravlja, tako smo baš ono učili, doduše odavno smo to učili.
Pola higijene, pola zdravlja.
Pola, da. Pa vidi, ja sam zaista poput, kao i poput većina nas, novim prostorima, koristio freeware, shareware verzije svih mogućih Kasparski, Nortona i tako dalje. Sve je to funkcionisalo do određenog trenutka, a onda opet puno računar virusa. Nažalost moju, ja sam jednom trenutku rešio i nabavio program AVG koji je bio predstavljen u emisiji Pola Rotor, AVG antivirus. Morao sam da odrešim kesu za 29 i nešto evra i instalirao sam kompletnu full verziju i sada imam mail skener, što je vrlo bitno, i imam kompletan antivirusni program koji štiti moj računar. Kažem, imao sam neprospavane noći, tim pre što ja komuniciram sa mojim studentima i tako dalje. Intenzivno vršim prepisku, naime radimo seminarske radove, pa se jedan broj stotinak ih mora obratiti meni, a to znači stotinak puta čovjek riskira da mu stigne nekakav virus. I ja sam, kažem, kao i svi mi, koristio bezbroj tih freeware, shareware programa, da ih ne navodim i da se ne ponavljam, međutim sve to ne funkcioniše. Čak i ovi profesionalni imaju problema ako ih pažljivo i s vremena na vreme ne upgradeuješ sa novim virusnim verzijama. Tako dakle, ja sam svoj problem do nekle rešio, ne u potpunosti, nabavkom i instalacijom programa AVG antivirus. Kažem, malo sam ne znaš. Za sada je da kucnem u drvo sve u redu, mada stalno strepim svakog trenutka, jer program je napisan, kao što znamo, jednom, a virusi se pišu svakoga dana, odnosno proizvode, prave i umnožavaju, tako da mora svakodnevni upgrade, a ponekad su to datoteke i od nekoliko megabajta, pa to sve ide kolo naokolo, sve u krug, dakle, borba je neprestalna i stalna, ali toplo preporučujem, nema odbrane od virusa bez kupljenog, odnosno licenciranog softvera, nažalost.
Ako nećete da vas virusi zavežu, morate kesu da odnežete. E, bio to profesor dr. Jaka Ćosić.
Dodaj mi maramicu, molim te, kad se setim onih 29, dodaj mi još jednu maramicu. Hvala ti.
Zakon, akcije i reakcije.
Zajim. Say hello to Dr. Ćosić, say hello to the Pope, James Dean Bradfield. A sada recite hello 20. veku i uđite pažljivo u vremeplov naše emisije.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije. Kako su te 1986. godine izgledali računari iz ugla Jelene Rupnik? Čućete u tekstu koji je objavila u sred zime te godine u časopisu Računari. Računari, kao političko pitanje. Ako imate bar malo igračkog staža u arkadnim igrama, mogli ste da primetite da često viši nivoj nisu teži od početnih. Jedino što treba nekako dospeti do tih nivoa. Na prvi pogled izgleda da ni bavljenje računarskom politikom na visokom nivou nije osobito teško, osim što nema pravo svako da nastupi na tom nivou. Kompjuterski strateg pojavljuje se na televiziji u odelu tamnih boja. Važno je da odabere dostojanstvenu pozu, da mu glas bude siguran, po mogućstvu dubok, i uopšte da ostavlja autoritativan utisak. I naravno, važno je da pravilno odabere dizajn na svoje kravati koji će dovoljno dobro odražavati njegovu ličnost. Ako se upravo vrati iz Amerike, može otkopčati dugme na Karijanom sekou koji je druge boje od besprekorno opeglanih pantalona. Povremeno će ležano staviti ruke u džepove. Dok to gledate, vi lečite svoj kompjuterski kompleks loveći autoritete u greškama. Kad ustanovite kako oni bulazne, vama će svakako biti mnogo lakše. Nemojte davati paušalne ocene da je jednostavno biti računarski političar i da je dovoljno biti ozbiljan kloven. Nije lako biti u nekom inicijativnom odboru za standardizaciju računara ako prema malim računarima osjećate averziju do te mere da ne možete ni da ih pogledate. Među njima ima vrlo dragocenih ljudi koji nisu čuli da kod nas postoje računarski časopisi. Samo oni mogu bez predrasuda i predubeđenja objektivno da kreiraju računarsku politiku. O računarskoj strategiji ne treba suditi na osnovu površnog posmatranja računarskih stratega. To je odgovorna, složena i kompleksna problematika koja se ne može svesti na prvu aproksimaciju. Nikako nije cilj da računari budu što praktičniji sa izubljenjem softvera i što jeftiniji. Obični ljudi svojom prostonarodnom logikom nisu u stanju da dokuče svu suptilnost računarske politike. To što su kod nas školske vlasti jedne republike dale preporuku da tasteri return i reset treba da budu jedan ispod drugog, a oni za pomeranje kurzora sa leve i desne strane tastature, nije glupost. Sve to ima dublji didaktički smisao. Recimo, ako ste gađali return pa malo promašeni i resetovali računar, to će vas naučiti da budete pažljivi i da olako ne pritiskate dugmeće. Pomeranje kurzora čak prevazilazi didaktičke okvire i ima širi društveni značaj. Ako su tasteri raspoređeni prema preporuci, nećete moći da pomerate kurzor samo jednom rukom. Ovakvim uravnoteženim, simetrično skladnim rasporedom primoravate učenike da obe ruke drže na računaru, a ne da tamo nešto mute ispod klupe. Trebalo bi da tu koncepciju razvijaju i dalje, da za korišćenje računara bude potrebno 3, 4 pa i više ruku. Tako će više učenika da radi na istoj mašini, što će razvijati njihov kolektivni duh, a onemogućavati uvek opasne individualiste koji bi nas samo mogli da zloupotrebe računar. U vezi s tim, predlažem tastaturu sa 8 tastera, od kojih bi jedan bio univerzalan za sve znakove, i 7 raznih šiftova. Trebalo bi razmotriti predloge naših čitalaca, ukoliko ih ima. Obilje jeftinog softvera nije prednost, nego velika opasnost. Ne samo da time prepuštamo omladinu pogubnim uticajima, nego se i moralno izopačuju presnimavajući programe. Pod hitno bi morale biti uvedene komisije koje bi pregledale i cenzurisale softver i institucije koje bi potpuno preuzele na sebe obaveze i odgovornosti i distribucije. Cene nikako ne smeju da budu niske. Kome treba, taj će da plati. Nije cilj da računari budu što jeftiniji. Učinjena je greška i dozvoljeno je da narod stihijski nabavlja računare i da zato troši dragocene devize koje bi tako dobro došle domaćim proizvođačima. Ljubitelji inostrane robe morali bi imati na umu englesku poslovicu: nisam dovoljno bogat da bih kupovao jeftine stvari. Mnogo je važnije da se naše opštinske ekonomije celovito i kompletno razvijaju. U osnovi je zdravu ideju u svakoj opštini omladinska fabrika koja bi proizvodila računare potpuno nekompatibilne sa drugima, trebalo bi proširiti po mesnim zajednicama, otvarati penzionerske fabrike. Tako bi svi penzioneri držali nogu, jer su nešto počeli u posljednje vreme mnogo da gunđaju. Ujedno bi se zadovoljio pristup da neko ne treba da radi ono što mu se ne sviđa. Ovako krupne strateške greške ne bi bile počinjene da smo na vreme mislili i školovali odgovarajući kadar. U škole svakako treba uvesti usmerenje kompjuter političar. Budući kreatori naše svete računarske budućnosti treba da kanališu računarstvo da posluži očuvanju stanja kako jeste. To će biti vrlo teško s obzirom na nizak nivo društvene svesti privatnih lica koje odbijaju da kupe bar neki od domaćih računara. Moguće je da ubeđivanje neće uroditi plodom, jer postoji veliki broj zlonamera i potpuno nekompletnih pojedinaca. Ne razumeju se ni u računare, ni u strategiju koji vrše poređenja domaćih i stranih računara. Kao da se to može porediti. Ako drugačije ne ide, trebalo bi iz osnova promeniti globalnu strategiju. Trebalo bi se opredeliti za jedinstveni računar za celu zemlju. Zgodno bi bilo da se usvoji neki model koji niko više nigde ne proizvodi i koji može biti kompatibilan samo sa običnom peglom. Kada bi to bilo usvojeno kao standard, naša bi industrija bila zaštićena od nelojalne konkurencije. Naravno da bi tada i računarske novine morale da prestanu da pišu o stranim računarima, da se javnost ne bi bez razloga uznemiravala i da bi smo bezbrižno zakoračili u 21. vek. Rekla je na kraju Jelena Rupnik u tekstu Računari kao političko pitanje u rubrici Računari iz mog ugla, koja je izlazila u Računarima, specijalnom izdanju časopisa Galaksija, te zime 1986. godine. Bili ste u Zajrovom vremeplovu. Bio baš debilo susret sa 20. vekom i 86. godinama. Ostanu i dalje u isto veku, jer kad čovjek malo bolje razmisli, uz vremeplov imamo svo vreme ovoga sveta. We have all the time in the world, fun-loving criminals! Inače kažu da svi oženjeni muškarci danas žive kao neženje i sve neženje kao da su u braku. Da li to važi i za gledalce televizije? Svi vlasnici analognih televizora gledaju ih kao da su digitalni, a svi vlasnici digitalnih televizora gledaju ih kao da su televizori visoke definicije. Ha! Evo pravog trenutka za nove...
Vesti.
Nikad dosta, pa i danas još malo o televiziji ultravisoke rezolucije.
This monitor's arrived with petition.
Takozvana televizija visoke rezolucije još nije ušla u široku upotrebu, a stručnici su već prikazali sljedeću generaciju, nazvanu televizija ultravisoke rezolucije. Novu tehnologiju prvi put su prikazali japanski stručnici na nedavno održanom međunarodnom sajmu elektronske medije u Amsterdamu.
poređenja radi, televizijska slika u tradicionalnom PAL sistemu, kakav se koristi u većem delu Evrope, ima rezoluciju od 576 prema 768 piksela. Televizija visoke rezolucije popela se na 1080 prema 1920. Ekran za sliku ultravisoke rezolucije prikazan u Amsterdamu imao je nezamislivi 4320 prema 7680 piksela. Nije onda čudo što su očevici izjavili da je kvalitet slike bio takav da zastaje dah. Kako je rekao jedan od japanskih inženjera, kada smo pre 40 godina smislili televiziju visoke rezolucije, hteli smo da gledalci imaju osjećaj da gledaju istinski predmet. Ovom novom slikom želimo da imaju osjećaj da su na licu mesta. Međutim, ne treba se prerano radovati. Televizori ultra visoke rezolucije za sada nisu mogući, jer nijedan postojeći sistem za emitovanje slike nema toliko širok frekventni opseg da bi mogao da prenese tu količinu informacija. Ali nova tehnologija možda bi mogla da se nađe u bioskopima ili u velikim displejima, kakvi se postavljaju na masovnim zabavama. Njeni tvorci kažu da bi u private kuće mogla da stigne kroz 25 godina tek. U međuvremenu morat ćemo da se zadovoljimo televizijom visoke rezolucije kada jednom bude stigla. Sada jedan prerađeni Neil Young, Keep on Rocking on the Free High Definition TV World, Jeff Walker. Neverovatan doživljaj za sve fanove Neil Younga i slušalce emisije.
Zakon, akcije i reakcije.
Vi pitate, naši IT magazini odglaraju. I danas nešto od pitanja koja stižu u časopis Mikro. Ovo je pozlo, ovo je pozlo. Bog me potpisa nema, ali zato pitanje ima. A glasi: imam sledeći problem. Videomaterijal sa zvukom snimam fotoaparatom Samsung Digimax A50 i prenet u PC računar pomoću programa Nero prilikom reprodukcije na kućnom bioskopu LG LHT6340. Nema zvuk. Osobine takvog AV klipa izglede ovako. Image vid je 640x480 piksela. Audio bit rate je 187 kbit u sekundi, sample size je 4 bita, format Microsoft AD PCM. Video frame rate 30 frema u sekundi, bit rate 338 kbit u sekundi, video sample size 24 bita i video kompresija je XVID pomoću DivX kodeka. Za razliku njega, regularno snimljeni DivX filmovi također s nastavkom AVI prikazuju se bez manjkavosti. Ako ovakvu datoteku prebacim na SD karticu, Digimax je neće ni videti, kao da je prazna. Još neki odlomci iz različitih izvora, ali s karakteristikama kao u zagradama, reprodukuju se bez zvuka. U specifikaciji za Digimax piše da je AVI MPEG-4 format za video, a u uputstvu za LG LHT6340 pročitao sam da je kompatibilnost DivX diska s tim playerom ograničena u skladu sa sljedećim. Moguća rezolucija DivX datoteke je manja od 720x576 tačaka ili ako je broj slika veći od 30 u sekundi, uređaj možda neće pravilno raditi. Kod mene ništa od toga nije slučaj. Od audio formata podržani su AC3, DTS, PCM, MP3 i Windows Media Audio. U čemu je problem? Postoji li način da se video nekako doradi? E, posle ovog vrlo opsežnog pitanja sa opisom tehnoloških detalja, sledi odgovor redakcije. Niste naveli da li ste programom Nero snimili data ili DVD disk. Kada smo predstavljali Samsungove fotoaparate, naglasili smo da oni koriste MPEG-4 varijantu kodeka te kompanije, nazvanu SEDG, dakle SEDG, kao i to da je ona nekompatibilna s mnogim kućnim playerima. Čak se i u računaru mora instalirati SEDG veznik da bi slike i zvuk bili ispravni. Verovatno je problem u tome što se koristi nestandardna Microsoftova četvorobitna AD PCM varijanta. Mislim da vam ne preostaje ništa drugo nego da nadogradite software playera LG DVD najnovom verzijom, a nepovoljnije rješenje bi bilo da kupite Samsungov kućni bioskop. Tako smo danas prošetali do redakcije časopisa Mikro i čuli odgovor Saša Krstića na pitanje jednog od čitalaca koji ima problem sa reprodukcijom filmova snimljenih fotoaparatom Samsung Digimax A50.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisboard. Mikro.
Mikro.
Toliko problemu sa AVI filmovima na Digimaxu A50. Jim Reed rešava drugu vrstu problema. Dead End Kids.